galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa galab khamiis ah bisha Diseembar sanadka 2024, waa 19:00. Waxaad naga dhegeysaneysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idiin daadihinaya anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o ana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan faahfaahinta ku dhowaad 180 dhallinyaro Soomaali ah oo laga soo badbaadiyey magafayaasha iyo sidoo kale xabsiyada Liibiya oo Soomaaliya dib loogu celiyey.
147 dhallinyaro oo gacantii magafo waa ilaah, laakiin qolooyinkan criminaalka loo magafo loo yaqaana gacanta ku haystay, maanta ku soo dhoweynay garoonka Aadan Cabdulle 3 ka degta magaalada Hargeysa. Waxaa cad maanta iyo intii aan xal arrintan ka soo wada shaqeynayno muddo 9 ah inay dowladda Soomaaliyeed ka dhan tahay badbaadada ummaddeeda meel kasta ay joogaan.
Sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhiga v o eda oo aan ku eegayno doorashadii dhowaan ka dhacday Soomaaliland iyo waxa ay uga dhigan tahay.
Xukuumadda cusubi waxay haysataa fursado dhowr ah. Waxaa ka mid a tirada dadku ku doorteen xukuumaddan oo aqlabiyad aad u fara badan oo siinaysa madaxweynaha awood uu ku qaadan karo go'aamo sal ballaaran oo isbeddel muuqdo macno leh lagaga samayn karo dalka Soomaaliland. Dhowr carqaladood oo ka hor imanaya baa jira. Dhaqaalaha Soomaaliland oo dhowrkiisa dambeeyey khilaaf siyaasadeed oo jiray dagaalka Soomaaliland gudihiisa ka dhacay, intaasoo dhammay ay curyaamin ama dhibaato fara badan u geysteen.
Waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale oo caalami ah. Intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oon idin akhriyo. Burcadbadeed bishii hore ku afduubtay markab kalluumeysi oo laga leeyahay dalka Shiinaha oo ay la socdeen 18 shaqaale xeebaha waqooyi bari ee Soomaaliya ayaa waxa ay dalbanayaan lacag madax furasho oo dhan $10 million oo doolarka Mareykanka ah, sida uu sheegay sarkaala Soomaaliya. Afduubayaasha ayaa sidoo kale baraha bulshada waxa ay ku baahiyeen sawirro muujinaya maxaabiista ay afduubteen oo ay ku hareereysan yihiin rag hubaysan oo saaran sagxadda markabka. Markabkan ayaa waxaa laga afduubtay dabayaaqadii bishii November, waxaana la geeyey degmada Xaafuun ee maamul goboleedka Puntland, halkaasoo lagu haysto isaga iyo maxaabiistii la qabtayba. Sarkaal ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in markabkan ay Puntland siisay ruqsadda kalluumeysi sanadkii 2020, balse ay dhacday ruqsadda. Sarkaalka ayaa codsaday inaan magaciisa la shaacin maadaama aan loo ogolayn in uu ka hadlo arrimahan, ma uusan faahfaahinin dalabka madax furashada. Ciidamada midowda Yurub ee la dagaalanka burcadbadeed ah ayaa toddobaadkii hore dhacdada ku tilmaamay dhac ka dhacay badda. Afduubka ayaa waxa uu hoosta ka xariiqayaa caqabadaha joogtada ah ee amni ee ka jira badda Soomaaliya. Isburasho ka dhacday munaasabad diimeed oo ka dhacday magaalada Ibadan oo ah caasimadda gobolka Oyo ee koonfurta galbeed ee Nigeria ayaa sababay dhimasho iyo dhaawac badan, sida uu sheegay duqa magaalada Seyi Makinde Arbacadii. Dhacdadan ayaa waxa ay ka dhacday dugsi sare oo Islaami ah oo ay isugu soo baxeen dadweyne aad u fara badan oo u socday xaflad qoys. Makinde ayaa hadal uu soo dhigay bartiisa X, waxa uu ku yiri iyadoo ay baaritaanada socdaan ayaa abaabulayaashii ugu horreeyey ee soo qabanqaabiyey dhacdadan keentay isburashada xabsiga la dhigay. Tirada dhimashada iyo waxa sababay dhacdada ayaan weli la xaqiijin karin. Adeegyada degdega ah oo ay ku jiraan shaqaalaha caafimaadka iyo ambalaasyada ayaa waxa ay isla markiiba loo diray goobta, sida uu sheegay Makinde. Ciidamada ammaanka ayaa sidoo kale goobtaasi la geeyey si ay xaaladda u xakameeyaan oo ay uga hortagaan khasaare kale. Munaasabadda ayaa la xakiyey, ka soo qaybgalayaashii kalena si nabad ah ayaa looga saaray goobtii, sida uu yiri Makinde. madaxweynaha dalka ruushka Vladimir Putin ayaa khamiistan waxa uu sheegay in ciidamada ruushka ay u dhaqaaqeen sidii ay u gaari lahaayeen yoolkooda aasaasiga ah ee goobta dagaalka ee Ukraine, waxaana uu ku nuuxnuuxsaday waxa uu ku sheegay in aan laga adkaan karin gantaalka cusub ee ruushka, isagoo ka jawaabayay su'aalaha telefishinka dowladda intii lagu guda jiray su'aalo sanadla ah oo uu la yeeshay dadka ruushka ah. Ayaa Putin waxa uu sheegay in ciidamada Moscow ay ku sii siqayaan dhammaan furimaha dagaalka. Falanqeeyaasha militariga ee reer galbeedka iyo kuwa ruushka ayaa waxa ay sheegeen in ruushku uu ku sii socdo bariga Ukraine xawli waa xawligii ugu dhaqsiyaha badnaa tan iyo sanadkii 2022, isaga oo marba tuulo la wareegaya, waxaana uu halis geliyey magaalooyinka muhiimka ah ee istraatiijiga ah sida Pokrovsk oo ah waddo weyn iyo sidoo kale xarun tareen. Dagaalyahanadeenna waxay soo ceshanayaan dhul kilomitir laba jibaaran ah maalin kasta, ayuu Putin yiri. Qof kasta waa uu dagaalamayaa runtii si geesinimo ah, waana ay dagaalamayaan haddadan. Aan u rajayno dhammaantood nasiib wacan guul iyo halka iyo sidoo kale in ay dalka ku soo laabtaan, ayuu yiri Putin. Galab khamiis oo wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan. Aan ku bilownay ku dhawaad 180 dhalinyaro tahriibiyaal ah oo Soomaali ah oo ku dhibaataysna dalka Liibiya ayaa shalay Soomaaliya dib loogu celiyey. Dowladda Soomaaliya oo kaashanaysa hay-adda IOM ee qaramada midoobay u qaabilsan muhaajiriinta iyo ururka midowga Yurub ayaa dhalinyaradan soo celisay. Soo celintooda ayaa waxa ay ku soo aaday iyadoo ay shalay ku beegnayd maalinta dadka soo galootiga ah ama muhaajiriinta caalamiga ah ee 18-ka December. Warbixin arintaasi ku saabsan waxa inoo haya Cabdulqaadir Maxamed Samakaab oo noo diyaariyey.
Dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa safar tahriib ah oo ay ku sii mareen saxaraha ku tagay dalka Liibiya oo ay doonayeen inay uga sii gudbaan qaaradda Yurub iyagoo adeegsan lahaa marinbiyoodka halista ah ee Mediterranean-ka, kaasoo ay ku dhinteen kumanaan muhaajiriin ah kor inta aysan gaarin xeebaha dalalka Talyaaniga iyo Malta. Dhalinyarada oo tiradoodu ay gaarayso 177 ayaa laga soo badbaadiyey xabsiyo muddo dheer ay ku jireen oo gudaha Liibiya ah iyo kooxo magafayaal ah oo madax furasho u haystay, halkaasoo ay kala kulmeen tacdiyo xoog leh iyo jirdil. 174 ka mid ah dhalinyarada ayaa laga dejiyey magaalada Muqdisho, halka 30 kalena laga dejiyey magaalada Hargeysa, sida ay warbaahinta u xaqiijisay Maryan Yaasiin oo ah ergeyga gaarka ah ee madaxweynaha Soomaaliya u qaabilsan arrimaha muhaajiriinta iyo xuquuqda carruurta.
147 dhalinyaro oo gacantii magafo waa ilaah, laakiin qolooyinkan criminalka loo magafo loo yaqaana gacanta ku haystay, maanta ku soo dhaweynay garoonka Aadan Cabdulle, 30 ka degta magaalada Hargeysa. Waxaa cad maanta iyo intii aan maxaal arintan ka soo wada shaqeynayno muddo 9 ah inay dowladda Soomaaliyeed ka dhan tahay badbaadada ummaddeeda meel kasta ay joogaan. Marka waxaan leeyahay dhalinyaradan soo dhawaada waxay ka farxiyeen reerahoodii, waxay ka farxiyeen ummaddii Soomaaliyeed. Waxaana halkan baaq ugu baaqayaa dhalinyarada wadamada shisheeye ku dhibaataysan inay la soo xiriiraan safaaradahooda, markaasna saan ugu shaqeyno say dalkooda dib ugu soo noqon lahaayeen. Soomaaliyaan dhisan karnaa, waddankeenna dhisan karnaa. Dhalinyaradan waxaan leeyahay marlabaad soo dhawaada, inta naga maqanna Ilaahay waxaan ka baryayaa sida ugu dhaqsiyo badan inuu aan ka shaqeyno saan ugu soo noqi lahayn.
Qaar ka mid ah dhalinyarada la soo celiyey ayaa la arkayay iyagoo ku boodaya biraha dadka naafada ay ku socdaan, halka kuwa kalena ay dhutinayeen kadib markii ay dhibaato jireed oo xoog leh kala kulmeen magafayaasha. Danjire Cabdi Cali Diiriye oo ah safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Liibiya ayaa faahfaahin ka bixiyey xaaladda dhalinyarada la soo celiyey iyo dhibaatooyinkii ay la soo kulmeen.
Waxaa mar kale farxad weyn oo ah in dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo ku dhibaataysnaa waddanka Liibiya ay dowladdooda Soomaaliya ay ku soo celiso waddankoodii hooyo. Runtii dhib aad u fara badan ayay ku qabeen waddanka Liibiya. Waa anigoo safiirkii Soomaaliya Liibiya u fadhiya ah xaaladooda aad baan ula socdaa. xaalad aad u liidata oo tabaaleysan ayay ku sugnaayeen. ilaahay mahadiis dadaal dheer kadib oo dowladooda Soomaaliyeed ay gashay waxay ku guuleysatay inay dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed maanta oo 147 dhan ay ku soo celiso waddankoodii hooyo. dowladda Soomaaliyeed wax walbaba ha ku qaadato waxay diyaar u tahay dadaal walba u galeysa inay mar walba ku soo celiso dhalinyarada Soomaaliyeed oo ku tabaaleysan qurbaha inay ku soo celiso waddankooda hooyo. annagoo dhan waxaan wada ognahay waddankaaga meel ka fiican inaysan jirin.
safiirka ayaa dhinaca kale dardaaran u jeediyey dhalinyarada ka soo badbaaday magafayaasha, isagoo ku booriyey inay ka qayb qaataan wacyigelinta dhalinyarada weli ku taamaya tahriibka iyo soo celinta kuwa maqan.
waxaan kula dardaarmaynaa muhaajiriinta ku soo noqotay waddankooda inay dhalinyarada Soomaaliyeed oo ay ka soo kaceen ay ku dhiirigeliyaan inay waddankooda ku soo noqdaan. safaaradda Soomaaliya ee Liibiyana ay tagaan, ay isdiiwaan geliyaan. yaan ku dhiirigelinaynaa. waxaan kala rabnaa dhalinyarada maanta soo noqotay, dhalinyarada Soomaaliyeed ay ugu yimaadeen Soomaaliya inay ku dhiirigeliyaan inay waddankooda iimaansadaan, waddankooda joogaan, ayna u sheegaan waddankooda meel ka fiican inaysan jirin. riskiga adinku aad qaadateenna oo khatarta idin geliyeyna aad uga warantaan.
mid ka mid ah dhalinyarada laga soo badbaadiyey magafayaasha iyo xabsiyada Liibiya oo la hadlay telefishinka dowladda Soomaaliya ayaa uga waramay dareenkiisa kadib soo guriyey noqoshadiisa.
wallaa dareenkii ma la soo koobi karo. maanta aad iyo aad u faraxsanahay anigoo magacayga aad kiriye Cumar Axmed. ilaah hadda noo soo celiye waddankeena. waa jeclaa dambe inaa ka baxmaray mafaantay inaa dambe aado dhulshee aad marimi saaxib. war dadka niyo baasha u dhimanaya xakaakiin. war qaar lafaha ka jaban, qaar lugaha ka jaban, qaar maskaxda oo wax ka yihiin. waa la wada buuxa meesha, waa la wada xanuunsan yahay. ilaahna caafi. anii waxaanaan hadda 177 qof aanaan Hargeysa, qaar nagu soo dayay, qaarna hadda waa kanaa Italia keena Muqdisho.
dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo weli doonaya inay u tahriibaan Yurub ayaa u bareeraya halista saxaraha ee magafayaasha iyo xabsiyada Liibiya oo ay adag tahay inay ka badbaadaan. intii ka gudubtana waxay adeegsadaan marinbiyoodka halista ah ee isku xira qaaradaha Afrika iyo Yurub.
aad baad mahadsan tahay Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab ayaa warbixintaasi noo diyaariyey, halkana ka soo jeedinay. dadaallo ku aadan ka hortagga khasaaraha ay keenaan fatahaadaha roobka iyo sidoo kale abaaraha ayaa waxay ka socdaan magaalada Buurama ee gobolka Awdal. kulamada ayaa sidoo kale waxaa diiradda lagu saarayaa sidii looga gaashaaman lahaa masiibooyinka ka dhasha isbeddelka cimilada, sida uu kusoo waramayo wariyaha V O A ee magaalada Buurama Haashim Sheekh Cumar Good.
abaaraha soo noqnoqda iyo fatahaadaha ka dhasha roobabku waxay saameyn ku leeyihiin bulshooyinka ku nool wadamada geeska Afrika. kasoo cunto yaraanta ay ku keento dadka iyo xoolaha waxa kale oo ay sababtaa isku dhacyo dhexmara bulshooyinka, taas oo ka dhalata khayraadka yar darteed sida biyaha, si dhibaatooyinkaasi oo inta badan soo gaadha caruurta iyo dadka nugulka looga gaashaanto, ayaa hay-adaha dalka ka shaqeeya qaarkood ay ka caawiyaan dadkaasi mashaariic wax lagaga qabanayo, sida uu tilmaamayo Nuur Cabdi Nuur oo ka mid ah shaqaalaha hay-adda Seyfta Jil Daran ee ka shaqeysa Somaliland.
mashruuc aan aynu isugu nimiday waxaa la yidhaahdaa Saadaal, inta badan wuxuu ka shaqeeyaa gobolka Togdheer. waxaan ugu talagalnay in abaaraha soo noqnoqonaya ee ay keenayso isbeddelka cimiladu in wax laga qabtaan ugu talagalnay. dadka markay abaaru dhacaana dhibta u weyn ku dhacdaa waxa weeye waa caruurta iyo dumarka iyo dadka nugul. markaa ujeedadaanu kale waxa weeye inaanu dadkii dhisno waad kahisigoogii, sidoo kale laamihii kala duwanaa danayaasha ahaa ee dowladdu ka mid ahayd, warbaahintu ay ka mid ahayd, iyo sidoo kale ciddii caalami ee hay-adaha caalamigiiba inay iska kaashadaan in baahashaasi dhan lagu soo jeesto maadaama cidna aanay hanbeynin.
mashaariicahani waa qaar siyaabo kala duwan wax uga qabta xaaladahaasi abaaraha iyo fatahaadaha roobabku keenaan, sida uu mar kale inoo tilmaamayo Nuur Cabdi Nuur.
wallaahi horta waxa weeye mashruucani dhowr siyaabood wax uga qabanayaa. kow, waxaa horta xundur u ah mashruucan dadka dhibaatada ay ku dhacayso oo deegaanka degan, in dadkii horta la tababaro oo lagu tababaro khataraha iyo sida loo saadaalin karo lagu tababaro, iyo in xog la siiyo iyagana la yiraahdo marka inay ka gaashaan tan laga caawiyo si aan dhibaatoasi ay u yaraato. Habka labaad ee masuulaan wuxuu bedelay waxa weey dawladdi lafteedii in la tageeyo gaar ahaan hay'adda koortaga ee masiibooyinka dabiiciga oo iyada wax badan gaar ahaan ee hay'adahan sidoojinahan aan wax badan la qabanay oo shaqaale badan aan u tababarnay xaruntooda koortaga ama salaasha cimiladana aan wax badan ka qabano u qalabeynay xarun cusubna aan ugu dhisnay runtii. Sidoo kale wuxuu wax bedelaya waxa weeye dee warbaahintu yadna imkaanu kasoo qayb gelinay mashruucii oo yadna rabno inay yadna baahiso wixii khatar ah ee jiray oo ay dadkii si fudud u gaarsiiso maadaama maanta dadkeenu ay wada dhageystaan muxuu ahaa wixii warbaahintu ay soo dhigto. Qodob kale wax ka bedelaya waxa weeye qodan waxaan la shaqeynaa wada shaqeyn dhowaan leenahay qodan ICPAC la yiraahdo ee saadaasha cimilada oo fadhigoogu yahay Nairobi kuwaasoo haday jeer soo saaray iyaguna xogo bilo ah ama wiigla ah.
Haddaba si looga digtoonaado dhibaatooyinka isbeddelka cimilada waxaa loo baahan yahay in beeraleyda iyo xoolo dhaqatada looga sii digo oo xog laga siiyo roobabka iyo abaaraha keeni kara khasaaraha naf iyo maalba leh sida uu qabo Xuseen Sheekh Maxamed oo ka mid ah howlwadeenada hay-adda saadaasha hawada u qaabilsan urur goboleedka IGAD ee loo soo gaabiyey ICPAC.
Diiba marka ay xogta helaan taa macnaheedu waxa weeyaan haday abaar ku soo beegan tahay waxay sameynayaan wax la wixii suurtagal uga dhigaya inay macnay kaydsadaan calafkooda ay biyahooda yaraystaan xoolo dhaqatadu iyo beerleydu waxay saameyn keeni kara macnaheedu abaarta daba dheeraatay ay saameyn ku keeni karto xoolahooda iyo calafka iyo wixii ay u hayaan iyo cunto iyo wixii ay u hayaan yaraysigooda iyo tashiilashadooda waxay qayb ka noqonaysaa macnaheedu mid ay qorshaha ku darsadaan taasina waxay ka caawinaysaa dee u diyaar garowga iyo dalqabsiga isbeddelka dhacaya. Laakiin dadku hadii uu daanay go xog hayn ay mar walba abaar ku soo noqnoqoto aanay wax isbeddelan laakiin taasi de waxay noqonaysaa inaan dadkii macnaheeda dhibaato joogta ay had iyo jeer ay kala kulmaan abaaraha soo noqnoqonaya.
Dadka xoolo dhaqatada iyo beeraleyda ah ee ku nool wadamada geeska Afrika ee ay Soomaalidu ka mid tahay waxay lahaayeen dhaqan soo jireen ah oo ay kula socdaan saadaasha cimilada. Haddaba sidee la isku waafajin karaa midaas soo jireenka iyo saadaasha casriga ah ee xogta ka bixinaysa digniinaha la xidhiidha abaaraha iyo roobabka waaweyn? Su'aashaas ayaan weydiiyey Xuseen Sheekh Maxamed oo bartay cilmiga isbeddelka cimilada kana shaqeeya hay'addaasi ICPAC.
Dadka xoolo dhaqata beerleyda hadii jeer dee way ku adag tahay haddii uun loo gudbiyo loo sheego oo la yidhaahdo macnihii roob intaa leeg baada-aya ama abaar baa soo socota, laakiin haddii inta lala fadhiisto talada laga qayb geliyo toodina la weydiiyo marka la iswaafajiyo labadaas faham baa kasoo bixi karaa in macnaha xogtii ay bulshadii qaadato ay ku dhaqanto. Taasaa weey ujeedada laga leeyahay macnaha in la iswaafajiyo labadaas. Marka waxa weeyaan dee oday reer baadiya oo macnaha xidigis iyo saadaal ku shaqeynayay haddii loo sheego tan cusubna waa la isbarbardhigayaa waa la darsayaa waa lagu noqnoqonayaa wax waa saadaal, laakiin dee meelihii iskaga mid yihiin baa soo bixi doona marka. Taa macnaheedu waxa weeyaan waxay aaminayaan dee bulshadii inay qaataan xogtiyo ay noqoto mid iyaguna ay ku hawlgalaan ay kaga diyaar garoobaan dhibaatooyinka jira markaas. Saas weeye taasina.
Haashim Sheekh Cumar Good, VOA, Boorama.
galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Xabsiga Sednaya oo caan ku ah jirdilka iyo dilal wadareedka uu ku kici jiray nidaamkii Asad ayaa noqday mid ka mid ah goobaha ugu dambeeya ee ay qoysaska ka baadi goobayaan raadka eheladoodii muddada la weysanaa. Kadib markii uu Bashaar al Asad cararay fallaagada ayaa waxa ay sii daayeen kumanaan maxaabiisa waxaana ay daaha ka faa'iideen xaqiiqo murugo leh. Waxaa jira maydad ku dhex aasan gidaarada xabsiga taas oo qoysaska rajo gelisay, laakiin weli waa xaalad wadata qalbi jab. Ethel Bonnet oo booqday xabsigan ku yaala magaalada Dimashiq ayaa warbixintan soo diray. Waxaa inoo soo jeedinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Qoysaska ayaa xabsiga Sidnaaya ee Suuriya ka raadinaya wax calaamad ah oo ku saabsan masiirka eheladooda ka maqan. Dhawaaqa ka imanaya godka dhulka hoosiisa ah ee xabsiga ayaa keenaya rajo kooban, laakiin dhumaysa daqiiqada kadib. Weli waxay u muuqataa in qofna uusan rabin inuu quusto. Qoysasku waxa ay bannaanka ku sugayaan inay maqlaan wax raad ah oo ku saabsan eheladoodii ay jeclaayeen. Faadma waxay ka soo jeedaa Xalab, waxayna raadinaysaa labadeeda wiil. waxa ay halkan timid isla markii Bashar al-Assad uu dalka ka cararay. Qalbigayga ayuu jabiyey. 13 sano ayaan dharmadu u xirnaa caruurteyda. Waxaan rabaa caruurteyda qaramada midoobay, reer galbeedka, ruushka, faransiiska, talyaaniga, turkiga. Waxaan rabaa caruurteyda. Kuwa kale ayaa iyana qaba murugatan la mid ah. Faisal al-Hussein oo ka yimid Xims ayaa raadinaya wiilkiisa oo la waayay 2012. Waxaan halkan joogay maalmo anigoo xabsiga hortiisa seexday oo sugaya inaan wiilkayga arko. Waxay ii sheegeen inuu ku jiro dhulka hoostiisa. Weli waan sugayaa. Madaxa ayaa xanuunaya, cagahaygu way xanuunayaan, mana socon karo. Gudaha xabsiga Sidnaaya hawadu waa mid yar oo wasakh ah. Kooxaha samata bixinta ayaan si aan daal ku jirin waxay uga shaqaynayaan gudcurka iyo wadooyinka burbursan. Maleeshiya hubaysan iyo qoysas quus jooga ayaa adeegsanaya nalalka taleefanadooda oo keliya si ay ugu socdaan gudadka ama tanalada. Kooxaha Turkiga ayaa qodaya shubka iyagoo rajaynaya inay soo saaraan kuwa ka badbaaday amaba haraaga kuwa dhintay. Waxaan helnay diiwaanno rasmi ah oo uu saxiixay maamulaha xabsiga. Waxa uu diiwaanku qeexayaa in halkan ay ku xirnaayeen 137,000 oo maxaabiis ah, laakiin in badan oo xog ah waa la baabi'iyey. Ma hayno tiro sax ah. Meel dhowr kilomitir u jirta baaritaan ayaa ka socda cisbitaalka Dimashq. Sawirrada meydadka aan la aqoonsan karin ayaa ka laalaada gidaarada iyagoo sugaya in qoysaskoodu ay aqoonsadaan. Dhaqtarkan dambi baaraha ah waxa ay diiday in magaceeda la sheego. Sidee bay taas u samayn karaan? Ka bini aadan ahaan, sidee bay taas u samayn karaan? Sidee u samayn karaan falalkan dambiyada ah? Xabsiga Sidnaaya ee waqooyiga Dimashq ayaa weli ah calaamad muujinaysa argagax iyo cadaadis. Maanta, derbiyadiisa waxaa lagu xardhay midabada calanka Suuriya ee kacaanka, taasi oo beddelaysa taariikhdiisii hore. Qoysaska halkan ku sugaya waxa ay u tahay xusuusin in xitaa waqtigaasi kurbada lagu jiro jacaylku uu ka xoog badan yahay cabsida.
Aad ayaad u mahadsan tahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa warbixintaasi hinala socodsiinaya. Weli halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Meel kastoo aad joogtaan waxaan idin leenahay galab khamiisa oo wanaagsan. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii bandhiga VOA da oo inoo hayso Sahre Ciidlanuur.
Waxaan u wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA ee toddobaadkan. Soomaaliland waxaa maalmahanba si istaba joog uga socda munaasabada ay xilka kula wareegayaan wasiirada iyo mas-uuliyiinta kale ee uu magacaabay madaxweynaha cusub ee Soomaaliland, Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro, kadib markii uu ku guuleystay doorashadii dhowaan ka dhacday Soomaaliland. Sucaad Carmiye Odowa oo ka mid ah haweenka aqoonyahanka Soomaaliland ayaa sharaxaysa waxa ay Soomaaliland uga dhigan tahay doorashadan dhowaan ka dhacday.
Doorashadii imikaana soo dhaafnay 13 November waxyaabo badan bay uga dhigan tahay mujtamaca reer Soomaaliland. Mid waxa weeyaan in ay awooddoodii gacanta ku soo noqotay oo ciday doonaan dooran karaan, ciday doonaan diidi karaan, in ay waddankii oo xaaladada ku jira oo dagaal dhinac kaga socday oo dhaqaalihii dhibaato ka jirtay, in ay suurtagal tahay in dowlad Soomaaliland ay suurtageliso inuu doorasho dhacdo oo waliba dhaqaalaha ku baxaya doorashadana aanay noqon wax ay meel kale ka timid, laakiin mujtamaca cashuurtiisii lagu bixiyey ay ahayd. Marka Soomaaliland mar labaad waxay maartay muuqaalkeedii soo muuqato waxay iyadu ku noqoto maartay wax baraayda ama ugu hanweynaato qofro Soomaaliland ku farxo ku faano ayay uga dhignay doorashadii imika dhacday. Awoodda intaa leeg uu leeyahay dalaan la ictiraafin ilaa xataa qaar badan oo la ictiraafsan yihiin waxyaaba aanay samayn karin ay sameeyeen.
Waa markii ugu horreysay ee muddo 14 sannadood xisbi mucaarid ahay uu la wareego talada Soomaaliland, taasi oo dad badan xusuusinaysa bartamihii sanadkii 2010 markii xisbiga kulmiye uu xilka kala wareegay xisbigii talada Soomaaliland hayay ku dhawaad 8 sannadood ee udub. doorashadaasi kadib waxaa xukunka iskaga dambeeyay laba madaxweyne oo la soo doortay oo ka soo jeeda xisbiga kulmiye. Isbeddelka labada xisbi ee kala duwani ay xukunka la kala wareegayaan waa mid saameyntiisa si weyn looga dareemo guud ahaan Somaliland. Xukuumadda cusub ee madaxweyne Cirro ayaa dhaxlaysa arrimo aad u badan oo isugu jira kuwo togan oo fursado u siin kara ka midho dhalinta hadafkii iyo waxqabadkii ku jiray barnaamijkii xisbiga ololaha ku galay. Waxaa kaloo jira duruufo aan la dhayalsan karin oo caqabad ku noqon kara geedi socodka xukuumadda haddii sida ay haatan yihiin ay ku sii socdaan. Haddiise aynu ku horumarno fursadaha ay xukuumaddu haysato, waa kan Guuleed Axmed Jaama oo ku magacdheer Guuleed Difaac oo wax garyaqaan aalaabo falanqeeya arrimaha sharciga iyo siyaasadda.
Xukuumadda cusubi waxay haysataa fursado dhowra oo ay wax kaga qaban karto filashooyinka ay shacabku ka sugayaan isbeddelka xukuumadeed. Waxaa ka mid a marka hore dadka reer Soomaaliland oo diyaar u ah in xukuumadda ay wax qabato oo maadaama ay filashadooda aad u sarayso. Talabaadna waa tirada dadku ku doorteen xukuumaddana aqlabiyad aad u fara badan oo siinaysa madaxweynaha awood uu ku qaadan karo go-aamo sal ballaaran oo isbeddel muuqdo macno leh lagaga samayn karo, wax lagaga qaban karo dalka Soomaaliland. Waayo codka uu ku helay waa cod muujinaya in mujtamaca Soomaaliland uu si guud ugu midaysnaa doorashadiisa oo aanay ahayn tuu ay aad ugu kala qaybsanaayeen. Sidaas darteedna awooddaas sharciya u helay rabitaanka shacabka ee iyo isbeddelka ka dhacay Washington oo muujinaya in xukuumadda cusub ee Donald Trump ay fikirka Soomaaliland ku eegisado inuu ka duwanaado xukuumaddii hore dalka u jirtay. Marka la isku daro, waxaa suurtagal ah inay Soomaaliland fursadaha haday ka faa'iidaysato ay wax badan ka heli karto.
Sucaad Carmiye ayaa iyana tilmaantay inay jiraan fursado dhinaca arrimaha dibadda ahi.
Waxa weeye markaa waxay u baahan tahay dowladdu in ay ka gudubto iyadoo la timaado fikrado cusub oo fresh ah oo ay adduunyada kale ku wajahdo. Imika waxaa la sheegaya Mareykanka inuu maaratay waxyaa interest gareynaya Soomaaliland, waxa jira dalal badan oo kale oo interest gareynaya Soomaaliland.
Fursadaha kale ee xukuumadda shaqadeeda u fududeyn kara waxaa ka mid a mudanayaasha golaha wakiilada oo aqlabiyadda ugu badan ay madaxweyne Cirro taageersanaayeen, haatana la filayo inay xukuumaddiisa u sahlaan hirgelinta shuruucda iyo qawaaniinta ay ku fulinayaan qorshayaasha xukuumadda. Sidoo kale golaha guurtida ayaa inta badan lagu yaqaanaa inay taageeraan hadba xukuumadda markaasi joogta, taasina ay noqon karto fursad ay waaxda fulintu garab kaga heli karto waaxda sharci dejinta. Geesta kale, xukuumaddan cusub ayaa ku soo beegantay xilli ay jiraan duruufo kala duwan oo caqabado ku noqon kara. Waa kan mar kale Guuleed Difaac oo arrimahaasi ka hadlaya.
Xukuumadda cusub dhowr carqaladood oo ka hor imanaya baa jira. Waxaa ka mid a dhaqaalaha Soomaaliland oo dhowrkii sanadood u dambeeyey khilaaf siyaasadeed oo jiray cudurka COVID-19, dagaalka ka socda Bariga Dhexe, dagaalka Soomaaliland gudihiisa ka dhacay. Intaasoo dhammay ayay curyaamin ama dhibaato fara badan u geysteen oo haynta iyo dhaqdhaqaaqa dhaqaale dalku aanu wanaagsanayn waa caqabadaha ka hor imanaya. Xasilooni darrada ka jirta dhinaca Bariga Soomaaliland laftigiisu wuxuu ka mid yahay waxyaabaha sida degdega xukuumaddan uga hor imanaya caqabad ku noqon karaya inay dadaal horumarineed oo macno weyn leh ay gaadho. Geeska Afrika laftigiisa oo ishaysashadiisa iyo nabadiisa aanay ahayn sidii ay ahaan jirtay, inkastoo gobolku mar walba ahaa gobol carqaladaysan, haddana colaado fara badani hadda ka taagan yihiin. Markii Suudaan laga soo bilaabo, marka haddaad eegtid xaggii dhaqaalaha, xaggii siyaasadda, xaggii amniga gudaha iyo amniga dibaddaba, carqalado dhowra bay wajahaysaa xukuumaddan oo haddii aanaysi qoto dheer oo taxadar loo maareynin laga yaabo inay fursadaha ay haysato ay ka lumiso.
Sucaad Carmiye ayaa iyana tilmaantay duruufaha ay xukuumaddan cusubi la kowsatay.
Caqabadaha hortaagan aan arki karo maanta dowladda waxa weeyaan dagaaladaas soo cusboonaaday ee sanaag iminka ka bilaabmay ee dowladdu la kowsatay maaha wax maartay dadka ku noqday surprise. Waxaanan Ilaahay ka baryaa inuu ummadda kala qaboojiyo. Yacni waa soo saad dad wada deganaa isdalay inay abtigii marka conflict aanay diyaar u ahayn waxda kala jiidanayo badanna aanay jirin ay dad badani ku dhintaan. Dowladduna cusubina deego waxay fidisay gogol nabadeed bay fidisay, laakiin malaha xilligii nabadda la fidinayay malaha xilliga ma taagna. Laakiin waxa weeyaan waxa ugu horeeya tahay dowladdu in wax ka qabato waxa weeyaan in dagaalada Bariga ama ha noqoto Sanaag ama Sool waxa weeyaan in xal loo helo. Insha allah waxaanu duceynaynaa madaxweynaha iyo dowladdiisu in ay u helaan xal waara.
مدحوينها الصومالي لان عبد الرحمن محمد عبد الله عرّو أيّه رفيع ويدا وقشيعي مركي وكشري ترتن كمضحتني مذا إنه هنّان بتجلي أكو وشيء دونه على هذا كتاعن قبل هذا بريقة إسلام ركانا وعيد مذا قرن ككدر دونه شبه هذا إسكو أبابلي هنّان كبيرها.
أنا يا سياسة دهان أصلا أنا سياسة فخرم ولا هذا لا ولا هذا ولا اللي ما إن لقسو عليه.
sida haatan muuqata maalmihii ugu horeeyay mudaxileedkiisa waxa dagaal cusub ka bilowday gobolka Sanaag gaar ahaan magaalada Ciirgaabo iyo hareeraheeda inkastoo madaxweyne Ciirro uu ku baaqay xabad joojin iyo in wada hadal lagu gaaro xal nabadeed haddana waxa ilaa haatan muuqata in dabley hubaysan oo iska soo horjeeda ay ku dhaarsan yihiin inay dagaalamaan dadka siyaasadda falanqeeyay qarkood waxay door bidayaan in xukuumadu xoog saarto arrimaha nabadgelyada iyo wax ka qabashada arrimaha bulshada sida guulaha difaac oo arrimahaasi ku taliyay
talada aan xukuumadda siin lahaa inay awood saarto wax qabashada iyo bixinta adeegyo dadka wax u tara shacabku ma gaari karaan xilalka la magacaabo wax soo dhawayay wax ka fogaadana way yeelan kartaa laakiin qabashada adeegyo wax tar leh oo daahfuran cadaalada ayaa mujtamaacna wax gaari kara ahna waxa ugu muhiimsan ee xukuumad iyo dawlad laga filan karo anaan ka maraysan oo mar walba noqdo mid cadaalad dadku ay arki karaan sababaha go'aanada loo qaatay daahfuran oo dadku ay muuqato qaadashada go'aan qaadashada sida jiimi wax lagu justify gareeyay ta kale wax muhiim ah xukuumadda xilalkii dadweynaha la leedahay inay ku xuso oo xogaha ay bixinayso oo miisaaman inay dadka la wadaagto dadkuna ay jiraan qaabab ay xogaha ku soo gaarsiin karaan siba dadyuga aan aala gaari karin dadka madaxda dadka shacabka caadiga ah ee madaxda gaari karin hanaan ay cabashooyinkooda ku gudbisan karaan iyo rabitaankooda doonistooda xukuumadda inay dejiso dadku xuquuq qabato wada tashiga iyo ixtiraamka hay'adaha kale ee dawladeed ee xukuumadu la leedahay garsoorku kamid yahay baarlamaanku kamid yahay inay ku xubiso ayaa dawladda wax weyn u tari kara
si kastoo ay tahayba madaxweyne Ciirro waxa la doortay mudaxileed 5 sanadooda waxana ku gadaaman dad kale aragti duwan kuwaas oo qarkood markii hore ay ula socdeen inuu xukunka ku guuleysto iyaguna ay xilal heli doonaan balse markii ay iska dhex waayeen liiska mas'uuliyiinta ilaa haatan uu magacaabay durba cabasho ka gudbinaya waxa geesta kala taagan shacabi markasta xukuumadda timaada filasho xadaaf ku qaabila kuwaas oo sugaya in adeegyada bulshada kor loo qaado isla markaana la horumariyo adeegyada caafimaadka waxbarashada furfurnaanta ganacsiga ama dhaqaalaha keenista ictiraafka ay muddo dheer sugayeen in ka badan 7 sanadood toosinta hanaanka cadaaladda iyo garsoorka oo ay dad badan iyo cabasho ka muujiyaan adkeynta nabadgelyada iyo waliba tayeynta kaabayaasha aasaasiga hawlahaasi iyo kuwo badan oo kale ayaa horyaala xukuumadda cusub muddadaasi kooban ee la doortay waxayse ku xiran tahay sida ay u wajahaan maareyntooda iyo kala horreysiinta mudnaantooda guud ahaan dhegaystayaal barnaamijkii bandhigga v o a toddobaadkan waa naga intaa tan iyo kulantideenna dambe waa sahre ciidla nuurooyd kaga tegaysa sidaa iyo nabadgelyo
sanid sahra wali halkaad naga la socotaan hawlanta afka Soomaaliga ee VOA si toos ah idin kaga imaaneysa magaalada Washington dadaal sharci laba geesood ah oo caruurta looga ilaalinayo waxyeelada ay la kulmi karaan baraha bulshada ayaa waqtigu ka sii dhamaanaya marka la eego fadhiga Congresska Mareykanka hadii la ansixiyo xeerkan waxa uu gacan ka geysan doonaa badbaadada dhinaca internetka ee caruurta iyo sidoo kale ilaalinta xogahooda gaarka ah laakiin dadka u dooda xurriyadda qowlka iyo qaar ka mid ah jamhuuriyinta ayaa ka walaacsan in sharcigan uu horseedi karo faafreeb ku saabsan caruurta iyo adeegsiga baraha bulshada wariyaha V O A ee Congresska Katrina Gibson ayaa warbixintan inoo haysa waxaase nala socodsiinaya Maxamed Calaad Xasan
Kongreska Mareykanka ayaa mar kale isha ku haya baraha bulshada iyadoo maalmo qura ay ka harsan yihiin kalfadhiga Kongreska ee sanadkan. sanatarada aqalka sare ee jamhuuriga iyo dimuqraadiyinta ayaa ku boorinaya aqalka wakiilada inay ansixiyaan xeerka badbaadada internetka ee caruurta. Watan Senator Marsha Blackburn oo ka tirsan jamhuuriyinta.
We have laws in the physical space that protect children from the harms of alcohol, tobacco.
Marka aan eegno sharciyada muuqda ee Mareykanka, waxaan leenahay shuruuc ka ilaalinaya caruurta waxyeelada qamriga, tubaakada, hubka, ka ilaalinaysa caruurta cagajuglaynta, ka ilaalinaysa inay la kulmaan dhigmiiratada, iyo in caruurta la daawadsiiyo filimada xunxun ama sawirada qaqaawan. Laakiin marka aad eegto internetka ama waxa loo yaqaano virtual space, shuruucdaasi oo dhan ma lihin. Senator Blackburn waxa ay ka mid tahay dadka soo gudbiyay sharcigan oo noqonaya kii ugu horeeyay ee noociisa ah ee Kongreeska Mareykanka la horgeeyo tan iyo sanadii 1989. Waxa uu caruurta aan qaangaarka ahayn ka ilaalin karaa waxyeelada internetka iyo saameynta xunxun ee baraha bulshada. Laakiin afhayeenka aqalka senatka Mike Johnson oo Republican ah ayaa sheegay inuu ka walaacsan yahay in talaabadani ay xadido xurriyadda hadalka.
I think all of us 100% of us support the principle behind it, but you got to get this one right.
Haqiiqdii waxaan u maleynayaa in dhamaantii 100% naga mid ah aan taageerno mabda'a ka dambeeya sharcigan, laakiin waa inaad si sax ah u wajahdaa marka aad la tacaalayso nidaamka xurriyadda hadalka. Si haddaaf ah uguma sii fogaan kartid shuruucda noocan ah ee wax xadidaysa. Waxa Senator Johnson aragtidaasi ku raacsan kooxaha muxaafidka ah ee doonaya inay xadidaan awoodaha dowladda. Richard Manning waa madaxa hay'adda Americans for Limited Government.
I don't trust government officials to arbitrate fairly because they by design are political.
Ma aaminsani in madaxda dowladda ay si cadaalad ah u garqaadan karaan sababtoo ah iyaga naqshadeeyay waa siyaasad. Waana soo aragnay waxa dhaca marka dadka siyaasaddu ay hubeeyaan hadalkooda. Taasina waa khatar, waxaana loo baahan yahay in halkaasi lagu joojiyo. Marka waa inaan la nimaadnaa hab ka wanaagsan oo aan ku dhaqaangelin karno arrintan oo aan ilaalin dheeraada gelinno fulinteeda. Elon Musk oo ah milkiilaha barta bulshada ee X ayaa kala shaqeeyay sharci dejiyayaasha Mareykanka si ay wax uga qabtaan walwalka ku saabsan sharciga. Sida uu horaantii bishan sheegay Richard Blumenthal oo ka tirsan dimuqraadiyiinta sharcigan wax ka soo gudbiyay.
What we've clarified is that there's no censorship in this bill. There's no content moderation. There's no.
Waxaan cadeynay in sharcigan uusan ku jirin wax faafreeba ama wax ka bedelaya dulucda hadalka. Kuma jiraan wax arrimo gaar ah xanibaya ama hor istaagaya. Kaliya waa in ikhtiyaar la siiyo da'yarteenna iyo waalidiintooda ilaalinaya si waalidku u helo hab uu caruurtiisa kaga ilaalin karo duufsiga internetka iyo waxyeelada kale ee ka soo gaari karta. Shirkadaha tiknoolajiyada Meta iyo Google ayaa ka soo horjeeda sharcigan. Madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump ayaan wax ra'yi ah ka dhiiban arintan, balse wiilkiisa Donald Trump Jr. ayaa ku qoray bartiisa X ee hore loo oran jiray Twitter fariin oranaysa: waxaan ilaalin karnaa xurriyadda hadalka iyo caruurteena labadaba. Richard Manning waxa uu leeyahay sharcigan Kongreeska u yaala ma aha mid si waaqici ah u shaqayn kara.
State attorney generals would have an opportunity to take whatever the guidelines were, the regulations put in place by the FTC.
Xeerlaliyaasha guud ee gobolada ayaa fursad u haysta inay baal mari karaan sharcigan iyagoo adeegsanaya xeerka ay horey u soo saartay hay'adda FTC ee guddiga ganacsiga federaalka. Waxay markaasi isticmaali karaan tilmaamayaashaasi si ay u go'aamiyaan waxa uu sharciga xurriyadda hadalka ka qaba gobolkooda. Marka ugu dambeyntii waxaad la tacaalaysaa 10 gobol oo kala duwan iyo internetyadooda. Nooc hore oo sharcigan internetka ah ayaa ka soo gudbay aqalka sare ee senatka Mareykanka oo ugu codeeyay 19 aqbashay iyo 3 diiday. Tagarayaasha sharcigan waxa ay ku dhiirigelinayaan mudanayaasha aqalka senatka inay u codeeyaan sharcigan ka hor dhammaadka sanadkan.
Aad iyo aad umahadsan tahay Maxamed Colaad Xasan ayaa nala socodsiinayay warbixinta ay noo diyaarisay Catherine Gibson oo ka tirsan VOA. Madaxweynaha dalka Ukraine ayaa arbacadii wargeysa ka soo baxa dalka Faransiiska u sheegay in dalkiisa uusan lahayn awood military oo uu ku soo ceshto dhulkii uu Ruushka ka qabsaday. Dhinaca kale, Moscow Arbacadii waxa ay sheegtay in ay soo qabteen nin looga shakisan yahay dilka General Igor Krylov oo ahaa madaxii ciidamada militariga ee nukliyarka, hubka loo yaqaano biologiga, iyo sidoo kale ilaalinta kiimikada. Warbixinta V O E da ka qortay arintan waxaa inoo soo koobaya Cabdulqaadir Samakaab.
Volodymyr Zelensky ayaa u sheegay wargeyska Le Parisien in militariga Ukraine uusan haysanin xoog ay ciidamada Ruushka uga saaraan gobolka Crimea iyo qaybo ka mid ah bariga Ukraine oo laga haysto tan iyo sanadkii 2014, isagoo yiri: waxaan ku xisaabtami karnaa oo kaliya cadaadiska diblomaasiyadeed ee beesha caalamka si ay ugu qasbaan madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin inuu soo fariisto miiska wadahadalka. Wuxuu kaloo sheegay madaxweyne Zelensky in Ukraine aysan ku jiri lahayn xaaladda hadda ay ku sugan tahay ee ka dhanka ah duulaanka Ruushka uu ku soo qaaday haddii dalalka reer galbeedka ay dalkiisa siin lahaayeen dhammaan nidaamka difaaca ee ay u baahnaayeen markii ugu horreysay ee ay weydiisteen. Ruushka wuxuu haystaa 18% oo dhulka Ukraine ah. Zelensky ayaa Arbacadii gaaray magaalada Brussels ee dalka Belgium-ka oo uu kula kulmay madaxa NATO Mark Rutte iyo hoggaamiyaal kale oo reer Yurub ah, iyadoo Ukraine ay doonayso inay xoojiso difaaceeda hawada ee ka dhanka ah ciidamada Ruushka ee dagaalka ay kula jiraan. Intii uu socday Rutte iyo Zelensky kulankooda, xogayaha guud ee NATO ayaa sheegay inuusan doonaynin inuu si daahfuran uga hadlo waqtiga ay bilaabmi doonaan wadahadallada nabadda iyo haddii nabad ilaaliyayaasha Yurub ay ka qayb qaadan doonaan, taasoo haddii ay sameeyaan sababaysa in uu Putin ka falceliyo. Madaxa NATO Mark Rutte ayaa Arbacadii sheegay in saaxiibada Ukraine ay sameyn doonaan wax kasto ay awoodaan si ay Ukraine u siiyaan wax kasto ay u baahan yihiin si ay isaga difaacaan dagaalka muddada ku dhow 3 sano uu ku hayo Ruushka, kuwaasoo ay ku jiraan nidaamka difaaca hawada iyo qaybaha hubka. Talaadadii, Zelensky wuxuu sheegay in Ukraine ay si degdeg ah ugu baahan tahay gargaar militari, gaar ahaan nidaamyada difaaca hawada. Wuxuuna yiri: waa inaan sameynaa wax walba oo suurtagal ah si aan u burburino awoodda Ruushka ee ah inuu dagaalka ka soo qaado meel fog intii suurtagal ah. Waxaan u baahannahay diyaarado badan oo aan duuliyo lahayn, madaafiic casri ah, iyo gantaalada riddada dheer. Wadahadallada Arbacada ayaa imaanaya bil ka hor inta aysan xafiiska la wareegin madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump, taasoo keenaysa hubanti la'aan ku saabsan heerka sii socoshada taageerada Mareykanka ee Ukraine ee maamulka cusub ee aqalka cad tegi doona dhammaadka bisha January ee fooda nagu soo haysa. Xubnaha la filayo in Zelensky ay kula kulmaan shirka Brussels ayaa waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha Jarmalka Olaf Scholz, ra-iisul wasaaraha Poland Donald Tusk, ra-iisul wasaaraha Talyaaniga Giorgia Meloni, ra-iisul wasaaraha Denmark Mette Frederiksen, gudoomiyaha golaha Yurub Antonio Costa, iyo gudoomiyaha guddiga Yurub Ursula von der Leyen. Kahor inta uusan bilaabanin wadahadalka, Ruushka ayaa bilaabay wareeg kale oo weerar dhanka cirka ah saqdii dhexe ee habeenkii. Igor Tabretis, oo ah gudoomiyaha gobolka Cherkesi ee Ukraine, ayaa Arbacadii ku sheegay barta Telegram in nidaamka difaaca hawada ee Ukraine ay dhulka ku soo rideen 13 diyaaradood oo nooca aan duuliyaha lahayn ah, iyo inaysan jirin wax burbur ah oo soo gaaray kaabayaasha dhaqaalaha ee deegaanka. Wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa sheegtay Arbacadii inay burburisay 2 diyaaradood oo laga leeyahay Ukraine oo dul heehaabayay gobolka Bolgor, kuwaasoo ay weheliso diyuurad aan duuliyo lahayn oo dul martay gobolka Biraneski iyo mid kale oo dul heehaabaysay Kuriski. Dhinaca kale, Moscow Arbacadii waxay sheegtay inay xireen nin looga shakisan yahay dilkii General Igor Krylov oo ahaa madaxii ciidamada militariga nukliyarka, hubka biologiga, iyo ilaalinta kiimikada ee Ruushka. Kremlinka ayaa ku tilmaamay in ninka loo qabtay dilka Krylov uu yahay muwaadin u dhashay Uzbekistan oo sirdoonka Ukraine ay u qorteen si uu u fuliyo weerarkii Talaadadii ka dhacay Moscow. Sarkaal ka tirsan hay-adda amniga ee Ukraine ayaa Talaadadii sheegay in hay-addooda ay ka dambeyso weerarka, waxayna Krylov ugu yeertay dambiilo dagaal iyo bartilmaameed sharci ah. dhowr waddan oo ay ku jiraan Ingiriiska iyo Kanada ayaa cunuqbateen ku soo rogay Kirilov oo 54 sano jir ah, taasoo ay u cuskadeen falkii uu ka geystay duulaanka Ruushka ee ka dhanka ah Ukraine.
Aad iyo aad u mahadsan tahay Cabdulqaadir Samakaab ayaa warbixintaasi nala soo codsiinayay. Haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii macluumaadka caafimaad xambaarsanayd ee dhakhtarka Weydii, waxay noo hayaa Ibraahim Xasan Dandure.
Ku dhawaada dhakhtarka Weydii dhakhtarkuna waa Dr. Maxamuud Axmed Maxamed Dr. Sheena oo ku takhasusay daaweynta cudurrada indhaha. Barnaamijkan waxaan qabtay goor shii horeysay.
Degista ugu horeeya magacaaga iyo su-aasha aad weydiinaysa dhakhtarka.
Cabdullaahi Tuuri Axmed, magaalada Baladweyne. Indhahan ka cabanaya Qur-aanka markaan la bajis akhriyo way xanuunayaan. Waan ku daalayaa markii qof iga dheeraado, qofka waxaa dheer waxba arki maayo, waa isku keen ayaayaan.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Qofku markuu wax akhriyo, Qur-aan ha akhriyo, wax kale akhriyo, indheheennu waxa weeyaan markuu muddo wado labo jis wax la akhriya ilaa 40 daqiiqo ama 50 daqiiqo la akhriya qof uu daaraya. Marka maxaa u dhow ah in yar inuu yara nasto 5 daqiiqo 10 daqiiqo kadibna uu dib u bilaabo. Hadduu doono inuu dib u sii bilaabo u sii wado ma dib u bilaabo. Indhaheennu waxa weeye exercise-ka marba waa sida jirko kale exercise qaadanaya. Maanta haddaad socoto maalin kasta 1 kilomitir haddaad socoto 2 kilomitir kama dhigi kartid. Laakiin haddii 2 kilomitir isku daydo maalintii socoto labadii way ku fudaanaysaa. Marka maanta marka labadii isku daasho in yar u yara naso 5 daqiiqo haddana dib u bilow jis kale akhri. Una naso haddana jis kale akhri. Yaa una naso xoogay. Ha kaga tagin sidaas jaala inta aad awoodi karto. Waa qodob. Qodobka kale qofka marka daadiisa ay weynaato arag fog waa ka lumaa. Hoos buu soo dhacaa. Marka waxa caad ba soo gala. Waxa laga yaabaa inuu u baahdo ama okiyale ama qalin buu u baahdo. Marka baaritaan baa lagu dirayaa, insha Allah waa lagu baaraya. Haddii ay okiyaal noqoto, okiyaal lagu qoraya. Haddii noqoto qalliinna qalliin baa lagu diyaarin doonaa insha Allah.
Degista kale.
Assalaamu alaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Magacaygu waa Maxamed Cabdulqaadir Cismaan, degan gobolka Hiiraan, gaar ahaan Baladweyne. Waxaan rabaa inaan ogaado dhakhtarka inaan weydiiyo qalliinka markii la sameeyo oo indhaha, qofka ma cuni karaa cunadii oo loogu talagalay mise mid gaar ayaa jira? Intaan rabaa inaan weydiiyo dhakhtar Sheena.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Qofka marka la qalo cuntadiisu waa caadi, wuxuu cuni jiray buu cunayaa. Cuntada shalay cunay oo darad cunay oo maanta hore cunay ayuu cuni karaa. Wax ka reeban ma jiraan. Birigar waxa loo jiray qofka caaliska laga ilaaliyo oo mushaarikiri ha la siiyo caano. Arrinkaas waxba kama jiraan. Gooskan dhaqaaqaya iyo ishii la qalay shaqo isku ma laha. Marka qofku hilib buu cuni karaa, cunto adag buu cuni karaa, mid jalasan buu cuni karaa, wax ka reeban ma laha. Waxaana fiican qofku marka la qalo kadib inuu cunto nafaqo leh cuno si ilaan dhaawac yar baa dhacaya, dhaawac uga soo korto. Runtii dadka gobollada dhexe jooga ayaa aad u yaqaana. Waxaana qofku marka la qalo baan buu u baahan yahay, waan baaranaynaa neef loo qalaayo, labo neef loo qalaayo. Qofkii waxaad arkaysaa indhihiisa ay sii nuuriyaan. Marka qofka in cunto loo kordhiyo mooye oo cuntada nafaqada la siiyo mooye, cunto laga xariyo la leeyahay waa la qalay, laga joojiyo mushaarikiri ha la siiyo waa khalad. Mushaarikiri lama siinayo wuxuu cuni karo dhan wuu cunayaa insha Allah tacaala.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Magaaladan degana waa Baladweyne, magacaygu waa Duniya Maxamed Ciyaar. Waxaan weydiinaynaa dadka maalintii markay qoraxdu kulaatana aan cawaafi dhah ka galo habeenkiina wax walba arko, ciladaas maxaa keeni kara dirtoore?
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Arrinkaas wuu badan yahay, dad badan oo dhalinyaro ah iyo waayeel waa lagu arkaa. Qofka marka uu maalintii shaqaysan lahaa ee qoraxda kulusha iftiinku badan yahay waxba ma arkayo, dadku wajidiisa ma arkayo. Haddaw markuu meel hoos la soo galo ama habeenka noqoto argiisa boqol boqol buu noqonayaa. Taa waxaa keena caadka indhaha soo gala markuu bilow yahay lagu yaqaanaa. Caadka indhaha soo gala ee qalleenka u baahan markuu intuu cusub yahay, hadduu weliba nuclear cataract uu yahay, qofku maalin weyntii iyo qoraxdii iyo iftiinka badan qofku arkayo, mugdigii wax ku arkayaa iyo habeenkii. Marka qofkaas oo dhakhtarka la xiriiraa oo la qiyaasa caadkiisa, hadduu gaaro waqtiga la qal lahaana in loo qala ayaa muhiim ah. Waa qalliinku hadda uu fududaaday sida hore maaha, laser baa hadda qalliinku lagu sameeyaa. Qofku marka maanta la qalo biruu uu shaqo tagi karaa. Dhaawaca weynaa ee la gaarsiin jirayna hadda ma jiro, وحويان دعوش عاديات بوكوية. السلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مقالدة دقنا وبلوين مقعي ودنيا محمد عيا وحجروا هالب إن أحكت الشو الباس معي كيني كران وعلا درت ورد ولا يقدروا.
دبيش النقود قيسا قفك أنتو مالتي ده شقيسنا يو ولا بدك بعديها كنول أما بدك السوق الجوجا الدبيش بدنا كنا قيسو إن ده هو حكوس ما يصير هالبه هالبهاس وح كان الدبيش يسيجد يقفك وح كنا عيا يقرح له الصعنة يو marka inta badan dhibaato weyn ma keenan qaar waa la jara qaar waa la dooya qaar wax dhibaato ah ma ba keenan ba marka dadkaas kala xukulatay lahayn koortag ahaan qofku hadii indhihiisa ay dabal badan ku dhacayso ama siiga badan ku dhacayso inuu ookeyal xidho ookeyalasho suuq yaa la isan galaas kale yiraahay ee madmado qofka duu xidho ku filan wax dhibaato ana ma gaarsiinayaan sida badan cunqdada ay su'aal ka qabto ookeyalaha ma aha ookeyalaha in daha samayn kuma laha dhibaato ah kuma keeno marka kuwa suuq yaa la sagalaas kale qof kasto qaadan kara kuwa suuq qaadanaya kuwa sa ka hortagay in helbi ay sameeyaan haddii helbi sameeyaan ay weynadeen dhaqtar kula xiriiraya dowlad loo qoray ama laga jarayaa wabillahi tawfiq
taasina waxaa ku dhan dhaqtarku weydo marti ku ahaa dr maxamuud axmed maxamed dr sheene oo ku taqasusay daaweynta cudurrada indhaha intaan dhigistayaal mar kale kulmi doono sida ay nabadgelyo
aad iyo mahadsan tahay Ibrahim Hassan Danduray ayaa dhaqtarka weydii soo diyaariyay halkana ka soo jeedinaya haatanna oo xubintii dooda gaaban oo ino hayo Yasiin Ciise Wardheere
kootu walaalsan dhigistaal waa markana iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dawladda federaalka ee Soomaaliya oo wada dadaalo ku saabsan qaabka loo gala wareegayo ciidamada shisheeye ama ATMIS ciidamada la yiraahdo goobaha ay ku sugan yihiin si markaasi amaanka ay u sugaan iyagoo kaashanaya dawlad goboleedyada iyo shacabka Soomaaliyeed xasee shay wali waxaa jira baahi ku saabsan taageerada beesha caalamka gaar ahaan dhinaca amaanka oo Soomaaliya ay xilligan u baahan tahay hadaba su'aasha ay dooda gaaban ku saabsan tahay maanta waxa ay tahay dawladda federaalka ee Soomaaliya awood ma u leedahay inay goobaha amaanka ay ka baxayaan ciidamada ATMIS ay la wareegto oo ay amaanka sugto mise wali waa loo baahan yahay taageerada beesha caalamka iyo sii joogitaanka ciidamada sheeye sida qorshayaashii ugu dambeeyay dawladdaba ay ka muuqatay mowduuca dooda gaaban ku saabsan tahay waxa ay kala qayb galaya Yuusuf Shariif Abukar iyo Abdirashid Bulagoni oo labaduba ka faalooda arrimaha amniga iyo siyaasada. Waxaan ku bilaabayaa Yuusuf Shariif.
Ciidamada caalamiga ee dowladaha caalamiga waxaa ka mid ah dowladiskii kaabayaasha dhaqaalaha oo soo kobcay ammaankii oo la helay waxaa la sameeyay wax la yiraahdo maamul goboleedyo si loo dhimo dowlad la'aanta, amaan la'aanta, shaqo la'aanta, isku socod la'aanta. Waxaasoo dhan waxaa fududeeyay oo qayb ka ciyaaray hay'adaha gargaarka ee Soomaaliya u soo gurmaday iyo ciidamada African Union-ka ama Yurub ka yimaadeen ama Afrika ka yimaadeen ka bilaabay inay suura galiyaan dagaalkii soo gaay kadib in madaxweyne Soomaaliya leedo la soo doortay oo hawshiisa qabsado marka arintu waxay ku saabsan tahay ciidamada African Union-ka la keenay Soomaaliya Soomaaliya wax weyn bay u tareen illa walina waa loo baahan yahay inay sii joogaan illa ma laga helayo ciidan isku filan tababar fiican leh salabkiisi leh saldhigyadiisa leh oo ammaanka Soomaaliya la wareega
Abdirashid Bulagoni
waxaan qabaa gobollada Soomaaliya iyo dowladnimada Soomaaliya waxa hortaagan inay yihiin ciidamada shisheeye iyo hay-adaha shisheeye inta aan nala imaanino keligaana ahayn markuu burburay heel toosa oo dalna garab istaagay oo sidii Liberia oo wadanka Ingiriiska iyo ECOWAS ay u fargeliyeen oo loo dhisay maana helin waxay ahayd waxaanaga qacda maqashii waxnaha u qaban iyo inuu wala abuuro kooxa argagixisa ah iyo balaayo iyo waxa loo joogin gobolada iyo amiso ay ciidamadu tageen dhammaantood waxaad moodaa inay argagixisadii xumaatadii balaayadii baabi iyo barakici macal ciid iyo geed iyo dad wax noo dhaqan ma jiraan marka aan waxaan qabaa ciidanka shisheeyaha inuu naga baxo xalna nooma aha aan isku tashanno magacyadaanada gobollo gobollo oo isku imaanaynaa Soomaalidana taladeeda loo daayo aan geed wada fariisanno waxaanaga waa dhosin haddana magac iyo framework oo noo jira framework anagii magaca anaga ka faa'iideysanayna waan isku imaanayna bi idinillaahi ta'aala marka uma baahnin ciidan shisheeye hay'ad min
ani wariga waxaan ka qabaa waxa dood baan ka qabaa arinka arin yaani jira ma ahan hadii dadkii dawladda Soomaaliya dadweynaha hadda isdagaaleen dawladda Soomaaliya meesha ka baxday waxa loo baahday third party qayb saddexaad oo dhexdhexaada oo madan u adeegi karta marka hay'adaha iyo ciidanka sheegay waxay ka mid yihiin gacanta saddexaad ama maamulka saddexaad ama qaybta saddexaad ee dadweynaha Soomaaliya u baahnaayeen ee u dagaalamay naftooda u huray dhaqaale ku baxshay ilaa United Nations ilaa European Union-ka ilaa African Union-ka si loo soo celiyo amarkii iyo kala dambeyntii ay Soomaaliya lahaan jirtay waxa arrinkaa qayb ka ciyaaray ciidamada shisheeye ee African Union-ka iyo maxal horay jeedaha caalamiga ee beesha caalamka soo direen han noqdeen governmental ama non-governmental
Abdirashid Bulagoni
waxa weey anaka ciidamada noo yimid inay nabadbaadiyaan oo dawlad noo dhisaan oo ay weeraraan oo argagixisada la diriraan oo jabhadaha dawladda diidan la diriraan umaysan imaanayna waxay u yimaadeen dana kale oo siyaasadeed oo aanan garan karin anaka oo ah 25 sano hadda si maray intay dhulka joogan laakiin anuu waxaan qaba ciidankan isub hadda noo joogo deegaanada ay joogan waa deegaanada Soomaali ay ka baabaday ee deegaanada ay Soomaaliya joogan ciidan shisheeyana argagixisana kama dilaacdo argagixisana ma kala qabsan karto beela iyo hab loo wada noolaada jiro marka aan waxaan qaba ciidankan shisheeyaha iyo hay'adahoodii waxooda inay na dhaafaan
saas waxay tahay in muddo dheer bay joogan ciidamadan ee beesha caalamka ka tirsan kuwa waa bixeen kuwa waa yimaadeen hay'aduhu marka laga reebo difaaca iyo ammaanka looma baahnayn hoos ka soo dhisaan maamul wanaaga iyo dib u heshiisiinta way dadkii Soomaaliyeedna heshiinayeen
si xal loogu helo madan isdagaashay ee walaalaha isku dambaabay si ay dib dambe ugu walaaloobaan dowladda u soo ceshtaan oo maamul iyo maamul dowladeed la yaqaan adduunka yacni ummadaha midoobay ka tirsan loo helo waxaa laga soo bilaabay grassroots level wax la yiraahdo asaaska hoose waxyaabihii la qabtay waxaa ka mid ah in maamul goboleed la sameeyo si ammaan darada loo yareeyo shaqalaanta loo yareeyo isku socdaanta loo yareeyo waxaa la sameeyey 5 maamul goboleed Puntland ma ogi inta kale hadda jirta marka waxa weeye intaas waa yaani wax badan lagu faani karo inkastoo ay weeyeen u shaqeysay la doonayay haddana waxaan ku qanacsanahay in dad badan oo Soomaali u adeegayaan oo dad badan shaqo heleen shaqo dad badan waxbarasho heleen dad badan caafimaad heleen dad badan amaan heleen aad iyo aad baan ugu riyaaqayaa in lagu dhimo shaqalaanta amaan laanta isku socdaanta caafimaad laanta iyo waxbarasho laanta aad baan ugu mahadcelinayaa hay'adaha caalamiga ah qaybta ka ciyaareen yaani inay dibka Soomaali jiray gaarsiyaan dadweynaha dunida
ugu dambeyntii Cabdirashiid oo maxaa xal u aragtaa
halka xanuu arkaa Soomaalidu inay tashato dawladdu waa noo jirtaa ciidanka anaga waa noo bilow ciidan xoog lehna waa jira hadda beesha caalamka faa'iido iyo khasaare waxay lahaayeenbo waxaan aragnaa in qabteynta doonagala qaaday hay'adihii iyo amaah deyn cafinta waa lagu guuleystay prosesska dawliga waa marnay marka waxaan qabaa in Soomaalida la saakaana dhexbaxo waxaana qabaa ilaahay idinkii inay dowladnimadaanadu qaadanayn meesha hadda amis ciidamada shisheeye ay 30 sano nuu gaarsii Soomaalida haddii isku kaanitaa inaysan 5 sano qaadan doonin inay dowladayada ay cagaheeda ku istaagto ismaamusho dhulka dhanna gaarto qaab heshiisa ay ku gaarto
aad ayaad maasantahay kuwaasi waxay ahaayeen Yuusuf Shariif Abuukar iyo Cabdirashiid Bulagoni fudi gaabnood intaaynu joogto intaynu markale wada kulmi doono haddii ilaahay raali ka qusayo nabadgelyo
aad iyo aad mahadsan tahay Yasiin Ciise Wardheere iyo xubinta dooda gaaban ayaan intaas uga gudbaynaa haatanna waa dhinacii heesaha dabacsan waxaan idin soo qabanayaa codka fanaanka Cabdi Xasan Dige.
Fool you. وانيغان دكامي سيدان اهين دين قبا اما غودوب دغن غالي سيدان اهين دين قبا
codkaasi fanaanka Cabdi Xasan Digeex ayaan ku soo gabagabeynayna gudahaan baahinteenii galabtay wararka VOA oo si toos ah idinka gamaanaysa magaalada Washington. Waxa idaacadda la socodsiinaya aniga oo ah Aashi Ibrahim Aadan. Intan mar kale dib hawada ugu soo noqonayna hadii Alla idmo, waxaan dhamaan idinkaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo.
One day, Daya Madalu, One day, Daya Madayu, Tufani Ghadi.